Peta slika. Izseljenje na faten prosjek. Petar i Jovan trgna v Božjot hram za da se molat. Pri portite na hramot sedeše eden prosjek. Nikogaš v životot nemaše odeno. Im povара pari na Petar i Jovan. Petar mu odgovori. Pari i zlato nemam, no toa što imam, će ti dadam. Во името на Исус Христос, стани и оди. Петър го фати фатениот за рака и му помогна да се исправи. Во истиот миг му се засврстија нозете и зглобовите. Силата на Светиот Дух го исцели и тој поверува во Исус Христос. Прими дар подрагоцен од пари. Влезе во храмот Божи, одејќи, скокајќи и славејќи го Бога.